Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Pasaden larun batean giza eskubidea, konponbidea, bakea lelopean 1000 lagun baino gehiago izan ziren Bilboko kaleetan. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin, lehen manifestazioa aspalditik gainera iragarrita, tantaz-tantak antolatutakoa bertan bera utzi zuten Madrilen.
Bai, horrela, ba, bueno, 1000 analizi egin dira horri buruz jadanik ez da, baina, bueno, hori azpimarratzea, azkenean Madrilen gero eta gehiago zabaltzen den egoskarkeria hori, ba, azkenean euren kontra nolabai bilekatu daitekela. Eta azpimarratuko duke Madril, eta ez honen beste askotan Espainia erabiltzen dugu, baina nik uste dut prezisoago dela Madrilen korte horretan edo sortu den desesperazio giro horretan edo ez dakit edo ziklo bukaera giro horretan ba bueno, ikusten da oso eroso dela ba momentu honetan euskaldunak jipoitzea ez da eta bueno, ba hori, batxutan igual frenadatik pasatu egiten dira eta ba gero halako gauza gertatzen dira. Bueno, izan da manifa bat ere, ez da izan nahi dut horrek alduen guztiarekin eta horrek ezin duen guztiarekin, ez da, baina bai, ba, bueno, nola baite nik uste dut giro aldaketa bat suposatuko duela eta bueno, eta nola baite ba, markatuko duela zera bat, ez da, ba, momentu historiko bat edo momentu berezi bat. Historiko hitza ere askotan erabiltzen dugu oso erraz eta igual ez du komeni, ez da, baina...
Hain zuzen, erantzuna, kontuan hartuta lehen manifestazioa bertan bera utzi zutela, debekatu egin zutela, eta hortan agertu ziren besteak beste, EAJ, Sortu, Lab, Ela, EAJ, aspalditik, busti, eginda.
Bai, hori da, eta orain Madrileko medio batzuk eta edo hemengoak, baina nola baite Madrilera begira daudenak azpimarratzen dute, ze EAJak egin behar izan du hori nola baite ez geratzeko, ba, ez bidali behar ez izateko ertzantza manifestazioa disolbatzera, eta bueno, hori ere, nek ez dut uste horrela denik, esan nahi dut, alako, bueno, trikimailua edo beste batzuten eginda, ez da, azken momentuan, bale, ba, beste manifa diferente bat, konbokatzen da, beste deitzaile batzuk gehitzen dira eta egin egiten da manifa eta EAJ halakoetan ez da lerratu manifa hoiekin beste batzutan egin danean, ez da egin behar izan du nolabait ba, ere erakusteko hain zuzen ere baketxearen kontuan PP-en gobernuarekiko erakusten ari zen nolabaiteko leialtasuna, nolabait esategatik ez da, ba konturatu da EAJ ere berarentzako hori eroso izan daitekela arlo baten, baina azkenean ba, kalean eta euskal gizartaren aurrean ba, uzten duela ere nahiko itxusi eta eman behar izan du pausoa, ez da? Eta segurazki bere oinarri sozialean jende asko oso gustora joan da manifara. Kontua da, ia gustori orain nolabait bilakatu daiteke AJ-ren zuzendaritzarako deserozoa, edo hori kontrolatzen jakingo duten, ez da, nik uste dut euren afiliazioa oso disiplinatua da, eta ez da, ezer gertatuko, ez da gertatuko, esan nahi dut, orain askotan esaten da, Katalunian gertatzen ari denari buruz, ba, hiritarren olatu batek gain hartu diela estruktura politikoei, ez da, aipatzen da askotan, eta segurazki batek baino gehiago pentsatuko du hori gerta daitekela hemen ere, eta nire ustez ez da gertatuko, baina, bueno, ere bada nola baite segurazki alako horrekin ere daude kezkatuta medio batzuk orain, ez da, lehen aipatu ditudan medioiek. Ia ber, orain nola baite Euskal Herriko egoera nahiko kontrolatuta zegoela, ia Katalunia bezalako gauza kontrolagaiz bat bilakatuko den, ez da.
Esan behar, larun bateko manifestazioa oso handia izan zela, segurazki azken urteotan handinetariko bat, eta arazorik gabe, hasi eta bukatu.
Bai, horrela da. Bueno, arazoa zen ibiltzea, ez da, eta manifaren ibilbidea minimok izatea askotan ezinezkoa zen. Bueno, ba, espazio horretan, simpleki dana zegoen beteta, eta Bueno, hori bakarri gertatzen da, oso gutxitan gertatu da, eta horregatik, bueno, argi dago, ematen direla hori 1000 personetako zifrak, eta nola baito, zifra horiek onartu dira, eta hori erabat, bueno, hori berezia da, eta horrek markatzen du asko egoera, ez da.
Bestetik, Espainiako Barne Ministro Fernández Díazen adierazpenak ditugu atzo egindakoak, alde batetik ez direla mugituko manifestazio baten edo birengatik, esan du, baita sakabanaketarekin jarraituko dutela.
Ba, ikuste dute, hombre, epe laburrera ezin daitekeela aldaketa, esan nahi du, bueno, ba, horrek beste egunekoak esan nahi du, ba, bueno, euskal gizartean nolabait, ba, asmo batzuk edo argi daudela, norabide bat dagoela eta pentsatzen dela hor gizarteak nolabait hitz egin du eta esaten du, ba hori, ba giza eskubideak errespetatu behar direla eta presoen kasuan ezin dela segitu mendekua eta derrota erabatekoa bilatzen duen politika batekin, ezta? Baina PP-ko gobernuak aspaldian dago nolabait gobernu zombi bada, ezta? Ba irabazi zituzten hauteskundeak sekulako legitimotasun elektoralarekin estatu mailan, baina gero egin izan dituzten politika guztiekin legitimotasun hori erabat, bueno, ba birrindu dute, ezta? Eta momentu honetan, pues badakite, bakarri gertatzen falta zaiela, ba, bueno, ba, urrengo hauteskundeak itxarotea, eta segurazki, ba, horre panorama erabat aldatuko da, orduan, alde batetik da, hori, oso indartzu dagoen gobernu bat, baina oso indartzu dagoen gobernua bere gazteluan sartuta. Eta orduan, ba, segurazki, momentu honetan, Euskal Gatazkaren inguruan, badakigu, bildurra handia direla, euren sektore ultraizku indarren kiko, eta, bueno, pues, hori babesten ari dira, eta segurazki hori akatza handia da, eurentzako bebai, ezta, eta askotan badirudi hemen Euskal Herrian dauden PP-koak konturatu egiten direla, baina ezin dutela ezer egin. Orduan, ez dakit, hain zuzen ere badirudi EAJ manifara gehitzea eta Urkulluren deklarazioa argi daukatela eurek ere ministro horrekin ez dutela ezer egin nahi, ezta, eta alde horretatik ba egotea ministro aldaketa bat, baina hala ere oso zaila litzateke ikusita zenolako ba gobernatzeko modua daukan Rajoy presidenteak, ezta, azkenean badirudi bera ere konturatu dela hor dagoela txiripaz eta ez du ezer egin nahi aldagoen bitartean, edo egiten duena ba erabat nolabait hori gizartaren gehiengoen kontrakoa da. Orduan kasu honetan ere ba segurazki aldaketarik ez da egongo, baina nolabait markatu da ere aldaketa bat datorren urrengoarentzat, ez da, oda, bueno, horrela ezin da segitu eta gizartean ba, argi ikusten da, ez da, zentsu horretan positiboa da.
Gai honekin bukatzeko, tantaz-tanta herri ekimenak esan du, bere bilbidea egin duela eta helburua bete ere. Hemendik aurrera euskal preso politikoekin, zer?
Ba, hor, esan dagoa, ba, ez dakitik helburuak bete zen dira, bete izan diren edo, bueno, bai, argi dago, nola bait, ba, sensibilizazio kanpaina handi bat egin dela, eta gizarteak sensibilizazio horri erantzun diola, ez da, baina ere, nola bait, alde guztietatik ere heldu behar da sensibilizazio hori, ez da, hau da, nolabait, presoen inguruan hurbilen dauden sektoreak ere badaukate zer pentsatzerik honen inguruan. Beitu zer gauza larriak gertatu behar izan diren, nolabait, ba, EAJ ere horretara gehitzeko. Egun hauetan eta manifa egunaren bertan ere ondino entzuten genuen jendea, zanik eukinuen parada, baten batek esan zidan, ez da, jo, ondino, Durangon egin ipini zuten bozera maila ipintzea bebai eta alako komentarioak, hau da, ezin da bizi jotortuta eta presoen gaian ere ulertu behar da gizarteak nahi dituela presoak kalean, baina nahi dituela ere nolai presoak eta bere erakundeak eta ba, ardura batzuk eta zera hartzea eta onartzea eta kastu honetan ere hor pausoak eman berdira, badakit ematen duela ba PPkoen ministroaren diskurso hartzen dugu duela, ezta? Oda zeo zer egiten duenean presoen kolektiboak edoetak beti eskatzen dute gehiago eta badirudi hori dela estrategia erraza, ezta? Baina pentsatu behar dugu ere aurreko fase batean edo fase askotan izaniko akats estrategiko handiek ere nolabait ba markatzen dutela orain agenda.
Bestalde, eta gaia aldatuz, HTren lanetan Eusko Jaurlaritza jarritako dirua estabil itzultzen gobernua zentrala. Aitor Esteban parlamentariak salatu duenez.
Bai, horrela da. Bueno, ezaguna da, HTren bueno, obrak aurreatzen ari direla, nolabait, Gipuzkoako zatietan, Jaurlaritza bere gain hartu dituen zatietan, ez da? Baina obra horren finanziazioa, batez be, Madrileko gobernuari zegokion, eta, bueno, ba, kurioso da obra horretan finantziazioa Madrileko gobernuari zegokion Europako laguntza batzuk hartuta, baina Europako laguntza horiek ba, oso txikiak dira, nolabait testimonialak direla esan daiteke, baina hemen historikoki azpiegitura horren historia, azpiegitura proiektu horren historia osoan benetan interes nagusia eduki duena hori egitearen alde eta nolabait ere jadanik eurentzako ideologikoa bilakatu da, eta hori da nolabait gaur egungo arazoaren muina segurazki, EAJ da, inzuzen ere, eta bueno, EAJ Eusko Jaurlaritzan egon danean, ba, momentu baten lortu zuen akordio bat PSOEaren gobernu batekin Madrilen, inzuzen ere, gobernu horrek behar zituelako bere boto batzuk, ez da, diputatuen kongresuan, bueno, ba, nolabait dirua Jaurlaritza aurreratzeko, obra azkarrago egiteko, eta horrela, eta gero kupoaren bidez diru hori bueltatzeko. Baina orain EAJ berak salatzen du, ba, Madrileko gobernuak segurak zi ez daukalako, dirurik ez da, edo, ba, beste lehentasun batzuk dituelako, ba, ez dagoela, diru hori aurreratzen, ez da, orduan hori da azkenean egoera eraikuntza hori hain zuzen ere EAJ-ren temakeria badela eta segitzen dutela aurrera, naiz eta jakin segurazki diru hori azkenean ez dela etorriko, beste finantziazio horik ez dela egongo, sekulako desbideraketak egongo direla gorantza ondino aurrekontu horretan. Eta guzti hori, ba, Jaurlaritzaren kutxa momentu honetan ahulak egin beharko diola aurre guzti horri, naiz eta gurean ere argi eta garbi ikusi beste behar sozial askozaz larriago batzuk egon badaudela, ez da.
Are gehiago, Eusko Jaurlaritza prest dago Bizkai eta Arabako lanak bere gain hartzeko.
Bai, bai, hori, alde batetik salatzen dute diru hori ez dagoela gueltatzen ari, ez dagoela gueltatzen ari, baina beste alde batetik ere nola ikusten duten, ba beste obra horiek, beste zati horiek ez direla mugitzen, ba prest daude ere hartzeko, hau da, azkenean proiektua EAJ-arena da eta eurek segitu nahi dute aurrera, kosta lain kosta, evidentzia askoren kontra, ez da. Aste honetan badatoz ere ministeriotik Donostiko udalarekin bilera egitera, ba, Donostiako sarreraren inguruan, eta hor ere, ba, segurazki ministeriokoek topatuko dute beste argudio bat lasai dauden lasaitasunarekin segitzeko, ezta? Ikusiko dute zelan hitz egiten duten udalarekin, segurazki adieraziko die, ba, interesa handia ez duela historia horretan, ezta? Naiz eta momentu honetan, bueno, badakigu Donostiako udalean Bildu gobernatzen du, baina gutxiengoan, eta imaginatzen du beste partiduek insistituko dutela, ezta? Baina bueno, hori da egoera, eta bitartean hori bai Jaurlaritza hori kejatzen da ez duela dirurik, kejatzen da Madrileko gobernuak ez diola bueltatzen gastatu duena, baina nahi du gehiago segitu eta beste zera zati batzuk hartu, ezta? Orduan bueno, ba nolabait ba hori esanguratsoa da, baina kontrasankorra da bai, claro.
Eta dena den, esan behar dugu aurten 360 milioi euro gastatuko dituztela Euskal Autonomia Erkidegoko abiadura handiko trenean.
Bai, hori, ba, azkenean gastatu behar diren dirutzak itzelak dira, gero eta interes gutxiago duen proiektu atentzat da badakigu jadanik Madrilerekiko konexioa ez dela egingo abiadura hondian behintzat epe ertainera ere ez, eta Europarekiko konexioak berdin ez da, oda, irla bat egiteko, abiadura handiko irlatxo bat egiteko, bueno, azken azte hauetan anaoregi Jaurlaritzako sailburuak egin ditu deklarazio batzuk horri buruz, eta azkenean argudioa zen, bueno, ezke nolabait azpiegitura, oda, azpiegiturazko obra, eginda dago, esaten zuen, zer egingo dugu orain gelditu, ba, claro, hori azpiegitura hori edo nolabait plataformaren lana nahiko aurreratuta dago, ez dago eginda, baina nahiko aurreratuta dago eurek lan egin duten lekuetan, ez ministerioa aritu izan den lekuetan, hain zuzen ere, nolabait hori izan delako ere erabaki politiko bat, tajo guztiak edo obra zati guztiak batera zabaltzea, nolabait eginda egotearen sensazio hori emon alizateko eta politikoki hori saldu alizateko, ez da? Baina inbertsioaren erdia ere ez dago eginda, orain egin behar dira, edo oraindik aurrera egin behar dira inbertsio handienak, eta hori bai, zuntxiketa bai eginda dago praktikante esan dut, ia dana eginda dago nolabait politika hori egon izan delako, ez da? Baina, bueno, segurazki jende askorentzako izan daiteke ulartzeko zaila momentu honetan esatea, ba, ondino obra hori bertan bera uz daiteke, baina bertan bera uz daiteke, naturak ere badaki berreskuratzen berea dena, edo bestela, edo behintzat, nolabait, ba, moratoria baterako ere momentua da, ba, ikusteko zer gertatzen den, hain zuzen ere, hori finantziazio ote dagoen, eta batez be loturak ote dauden, bestela ez dauka inolako zentsurik egitea alako 1 kilometroko zirkulo batean mugituko den abiadura handiko zera batean, ez da.
Bukatzeko jozu, hain zuzen, duela egun gutxi Arantza Tapia, inguru giro sailburuak esan du, atxeteri buruzko eztabaidatzeko garaia pasa dela. Noiz izan da ba?
Bai, bai, hori da. Ez da inoiz egon aukera eztabaidatzeko, beti nolabait egindakoaren politika hau eginda dago, hau ja onartuta dago, hau azpiegitura eginda dago esan zuen bestegunean Oregik, horrela doaz, nolabait debatea estaltzen, ez da? Eta bestalde bat di, bueno, hor oso gaikora pilatxu izan da ere, baina hori, ba noiz egingo da eztabaida. Hortik daude beste ejemplo batzuk, ez da, kriston eztabaida daude hortik aireoportu batzuekin edo dinot estatu espainiarretik zehar, eta hori eztabaidak sortu dira, edo gure inguru hurbilan supersurra egin, ez da, eztabaidak egiten dira, diruak gastatuta daudenean eta espiriturak eginda daudenean eta inork erabiltzen ez dituenean edo zoien de gutxik erabiltzen dituenean. Nahi badu eztabaida hori ere anaregik atzeterekin, ba, bueno, askozaz larriago izango da egingo dutena, beste kasua baino, obraren tamainagatik, ez da, baina, bueno, politika hori da, inzuzen ere gaur egun inbeste frustrazioa eta inbeste azarre sortu duen gastu politikoa, ez da, hori azkenean atzeteren adia da, ba, joen den garai bateko azken ikurra da eta azken proiektu erraldoia da, eta nola baita horrekin segitu nahi izatea, ba, kezkatzeko da, baina horiek ainonak dira erabiltzen dituzten argudioak, ez da.
Josu Larrena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta hurrengor arte.
Bale, ba, hurrengor arte.
Agur.